láká mě to, láká. Zaokrouhlit 70, hlavě mě to skáká, hledám k veršu mlátku. Zkus to, ochu, aspoň trochu, rozevlaj tu naši řeč. Snad tvá hlava nebo ruka nedostane z toho křeč. Už to učí, už se točí, myšlenkovém kolotoči. Zkusím setřít smutek z očí, sloky veršu roztočí. Tak to máte, moji zrazí, pár uvitých slok. Stvořil jsem je v krátkém čase, jsou poslední tento rok. Rosinec, léta páně, 2014, Karel Janáček, Sobnědovský. Je smutno, musíme rozhodnout o 4 hodiny, ale už to vrací zase. Já jsem opravoval, dneska čistil jsem skříň, tak to mám jako větraný. Já jsem si takhle tady uložil takový koutek, když manželka zemřela. A postele jsem dal bráchovi a tady jsem si dal tvrdý lože. Pojď Masaryk, ten taky spal na tvrdým loži.
A tam jsou ty fotky těch děvčátek, ne?
Jo, to je tatínek, maminka, Marie, to je Milenka, ta mladší, tam je starší Janička, to je s Milenkou, to je taky s Milenkou, s Janičkou v Praze, Praha, Pankrác a autobusový nádraží, takhle jsme tahali. No, tady jsou pohromadě, to už Janička nemohla chodit a Milenka ještě byla čilá, jo. Tak a teď jo.
Tady máte pohledy nějaký, jo, nebo co to máte, Sobiňov, Sopoty?
No, to je všecko tak jako...
To máte hezky udělaný,
no,
přehledně, co?
Když to potřebuju,
jo.
Můžeme to hasnout.
Český rozhlas uvádí radiodokument Miloše Doležala a zvukového mistra Romana Špály Tarzane do boje aneb při mně stůj anděli.
Moment, nepak mám baterku, tuhle. Abych mohl zavřít ranku. Kde ten chlap chodí? Sotva leze a většině někde je zašitej.
Tu zvoničku, to jste postavil vy?
No, to jsem postavil já, ale taky já jsem si vymýšlel takovýhle ty branky a...
No jo, no jo. To.
Přibýš toho je, potom se o ty ruce odostará.
Jo, něco ptáčku, mají tady ptáčkové. Pane Janáčku, tak buďte s Bohem.
Pane Bohem.
Děkuju za všechno a...
Ať se vám daří, ať se vám něco dostane.
No.
I to vlíz musíme přijímat, jako zkoušku. Já říkám, to není trest, ale zkouška. Jak se má našima dětma. A až tam se potom dovíme, jak to s náma je, proč ten a ten trpěl. Ono, nesmíme se snažit všechno si vysvětlit.
A musíte si zamknout, ne?
A já jsem zapomněl. No jo, zapomněl jsem. Tak, a šťastnou cestu, kam jedete? Na tu chatu?
K tomu Humpolci, to je kousek.
Tak, pane Bohu.
Dobrou noc.
Zimní mrazivý večer na Vysočině. Jistě se teď Karel Janáček znovu vrátí ke svému psacímu stroji. Ne k počítači, ale k nefalšovanému mechanickému konzulu. Natáhne čistý papír a začne psát. Pravidelně vydává sborník, ve kterém střídá veršovaná vyprávění, meditace, reflexivní úvahy, vzpomínky a črty. Okno jeho rozsvíceného pokoje žhne do sadu a dál mezi baráky domovské vesnice, které zůstal po celý život věrný. Karel Janáček, Tarzan. Vysočinský písmák, kronikář, vydavatel, junácký vůdce, protinacistický odbojář. Nemám to k panu Janáčkovi ze své vysočinské stráně daleko. Čas od času za ním zajedu, sedíme pak na dvorku či v jeho tuskulu, probíráme domov i svět, minulé a současné.
Karel je můj strejda. Pojďte, já vám je umetu.
To je dobrý. Dobrý den. No já jsem, pan Janáčku, dobrý den. Rád vás vidím. To byly závěje teda, dneska teda. Pane Janáčku, můžu si sem dát trošku boty, já jsem úplně na žmach. Jo, nevadí vám to?
Mně ne, já jdu pryč.
Je takhle, aha.
Počkej, Frido, ještě dáme mu na kafe zrovna, jestli ho zahal. Tam vzadu, vzadu, vzadu.
Já ti to vyndám, počkej, tohle. Strido, kolik ty si dáváš kafe? Takhle?
Jednu žličku, jo.
Já jsem tam dala jeden
na půl.
To je moje místo. A já můžu sedět tady, že jo?
Co to tady máte?
Já mám takový nahrávadlo.
Abych... Já tu dám pryč. To víte, já jsem papírák. Nejstarší sestra, která tady je v Sobidově, ročník 1920. Potom se narodil bratr 1923. Josef. To byl ten, co zahynul.
Ten zahynul, Josef, jo.
Potom se narodila sestra. No, potom jsem se objevil já v roce 1928. Maminka říkala, všichni šli na svět, ale ty jsi nechtěli, už měla bába na tebe vyvařený kleště. A já říkám, ale mami, to víte, já jsem asi věděl, co mě na tom světě čeká, že nic klovnýho, jo? Bral jsem to všechno s humorem. Ještě se vrátím tomu, taky jste se zmínil o tom skautky Tarzan, to ještě mě volají třeba z Prahy, který byli jako skauti, tak mě říkají Tarzan, proč jako mám Tarzanovo jméno. Já jsem byl divoch, bosí jsme chodili na polo, jak se říká, roztrhaný na nějaký čandy, jo, tak se to takhle táhlo třeba přes to provázkem, všelijak. No, my, maminka se u nás starala, když nás bylo 6, 3 kuci a 3 holky. Když mě tatínek koupil první boty v Chotěboři, u Bati, tak říká, no dobrý, ale teď si je pěkně dej přes rameno, svázal to a šli jsme pěšky, jo, bosí. A tak jako kluk, to jsem předváděl, tady byl mladý Lesejk, ale už bytelný, ale ještě se nechal ohejbat, tak jsem si vylez na vršek a rozoupal jsem to a když se dotkl druhého, tak jsem se chytil druhého stromu a tak jsem skákal z toho stromu na strom. A tím jako už jako 10 nebo 12 letej, tak jsem dostal jméno Tarzan. Samozřejmě, když si to dneska člověk uvědomuje, nebo později, když jsem potom měl na starosti skauty, jo, tak jsem měl hruzu. Teď vedu skauty, to bylo už v době 68, když nám 2 roky to povolili a to vyprávím a jde za mnou jdou kuci a no a přede mnou běží kuci ty mladí a najednou ze sušánu suchýho stromu smrku na mě křičí takový prce, Tarzane, koukej, já jsem taky Tarzan.
Naposledy jsem byl u Karla Janáčka letos v předjaří. Zrovna dával dohromady nový sborník k výročí konce války. Předposlední stránka začínala slovy v každém z nás je propast.
A co jsem to chtěl? A chcete si mám? Nebudu se oblíkat. Jak to tady mám teď? A... No tak.
Chcete nějak pomoct, pane Janáčku?
Ne.
Já vám zavážu ty boty, jo?
Ale nepak. To není ještě tak se mnou tak špatný, abych já potřeboval nějakého pomocníka. Jsem tady sám, dělám si úklid, všechno si dělám sám.
A máte pěkný boty?
To mám vojenský. Já mám většinou všechno vojenskýho.
A to jsou kožený, nejsou?
No. No, moc teplý nejsou.
Ale jsou pevný, ne? Jsou pevný.
Pevný. Tak
jdeme. A tam jste měl pracovnu, jo? Tam jste měl pracovnu.
Jo, tak jsme zapomněli. a se podívat, jak to tady mám teď. A tady mám.
Chotiborsko v národním odboji, jo, za to svobodu.
Všechno, to je všechno o odboji, o válce.
A to ostatní?
To je kronika, to je o smrti a umírání, to je o životě, jak vůbec se pozby dělali a vůbec, jaký byly u toho zvyky, co se u toho zpívalo. To mi dalo hodně práce, to je největší jako zpracování. To jsou kroniky, tady rodiny, skautsky a otáhli to plno od skautu a už mě to nevrátili. No. Já si musím si hůlku.
Pane Janáčku, a co tam je ten nápis? Co tam byl ten nápis nad vchodem?
Buď vítán, do dobrým úmyslem přicházíš, ale schází tam ještě. A co dobrého přinášíš?
Někdy zajdeme na místní hřbitov, v jehož sousedství leží hromadný hrob povstalců povražděných Němci 5. května 1945. Malé pomníčky s oválnými podobenkami mladých kluků, popínavý břečťan, šumění stromů. Nedaleko meandruje řeka Doubravka. Karel Janáček stojí u plůtku, mírně podsaditý, na hlavě černý baret, pronikavý pohled.
No, tak jsme u hrobu. Padlých, k šestého se kopal ten hrob u té zbytovní vzdi evangelického hřbitova, až tady bylo hodně evangeliků kdysi. No, a tak tady byli teda posmrtní ty hoši, no, mělo být tady 24. Některý já jsem musel, jako třeba tady zrovna stojíme, tak tady neměl pomníček, až neměl nikoho, tenhle ten Hendl tuhle s tím samopálkem. A tam je Emil Vepřovský, to byl právě ten vyjednavač, který zahynul první. Některý, jako třeba tady Zičan, ten se taky zachránil, jenže zraněný. Bylo tak těžký, dostal tyfus, tak zemřel na tyfus. A ostatní většina se jich vzdala a tím byli právě umučený, postřílený. Osmýho byl pořeb. Tohle byl nejmladší, ten taky byl zajatý.
Ten jako vy starý, že jo?
Spolužák, to byl taky scout.
Miloslav Uchytil.
Tenhle ten se stál na stráži ještě s jedním.
Ten Hartmann, jo?
Jo. Tenhle ještě ráno voral.
Ten smýkal. No,
tenhle tam byl ze Žďírce, Karel Šupita, ten tam taky zajednul, tak tenhle byl Bohuj Janáček, ten začal na Bílku. Jo, jeho chytili s těma patronama. Tenhle ten tam taky padnul.
Bohumil Oulický.
Adolf Henzl taky. Tohle byl legionář, který na mě, který se vrátil až v 20. roce z Ruska a říkám, to byl taky takový moment, který můžu brát anděla strážního. To byla poslední mes a takhle byl svach a on tam stál s kulometem. A teď já s těma zásobníkama jdu, vidím tam, na mě mávají ty zpočátečtí, který teda se zdali. A teď ona mě volá, Janáčku, pojď ke mně, to ještě nestřílej. A já takhle zvednu nohu, jo, tu vysokou mez si překročit a teď vidím, jak tam mávne rukou a začal kulomet. Já jsem se překulil, já jsem se svalil a už jsem se k němu nedostal. Samozřejmě on nebyl krytý, tak prvně zahynul taky. No, tenhle ten taky, motička, ten měl zahynout už při ústupu bránil s kulometem a tak ho tam taky nějak obklíčili a zasabili ho. O tom tam taky píšu.
Taky
to byl divoch, František Klípa, to byl všichni jako jinakšený, tohle ten byl ten, s tím mým bráchou, jo, s tím kulometem byli, no kompleš, no byli to říkám vojáci, většinou, tohle ty dva zahynuli,
starý a Švárc,
potom po výbuchu z granátu.
Aha. A váš bratr, kde je váš bratr?
A bratr ten je tam.
Můžu se tam podívat?
No, já jsem si nezal hůl, tak kulhám, tak tady je můj bratr. Bylo mu 21 roku a tohleto to jsme udělali nedávno. Před 5 lety, když jsem dostal nějaký to odškodnění.
Tak jste to dal sem všechno, ne?
Tak jsem to dal na to, tak jsme to tam obroubili, postavili, nalepili na to, protože to bylo převrácený, šeli jak za tí leta. A tohleto jsem dělal před tady lety taky. To se mi stalo, kolikrát jste byli blázni, proč jste to dělali, proč jste tam lezli, jo, když oni by prošli. Já po zkušenostech a po prostudování všech materiálů, tak to říkám každému, a napsal jsem to taky do těch svých spisů, že Kdyby nedošlo k tomu povstání, tak jsme to tady měli rozsekaný na hadry, poněvadž já jsem zjistil v těch kronikách ve Vilémově, Runově a jinde, že tam byly postaveny dělostřelecké kanony, které měly tady ten postup těch Rusů bránit, aby oni z toho kotle, tady byl na milion voláků, říkají 900, co mohli dělat paseky.
A domál jste někdy o tom, nebo přemýšlel jste tady, že jste tady taky vlastně mohl být pořbený, že jo?
No jasný, to já taky tam píšu, že kolikrát tady jsem a říkám, kde pak bych asi ležel. A kdo pak by se postaral o nový podobenky. Předloni jsme to dávali.
No jo.
Každým dnem osvobozovány jsou v těžkých bojích další naše kraje. Ranami stílu hrabře pomáhají držit Němce, proti vojenské jednotky ve slovenských horách i v českých krajích. Němci však jsou dosud odhodláni obrátit české kraje v jediný hřbitov. Čím větší rány jim budou zasazeny stílu, tím menší bude jejich bojeschopnost, tím méně budou zpustošeny naše kraje a tím rychleji bude osvobozena celá naše republika.
Cestou ze hřbitova se zastavujeme za sestrou Karla Janáčka, 95-letou paní Ludmilou.
Dobrý den. A chci se vás jenom zeptat, jestli si nepamatujete, jak to tady bylo v tom květnu 45. Víte?
To víte, že si to pamatuju. Jakoby ne. No, jak to bylo na konci války. Já jsem měla takový domění, až bude konec války, že všechny světla rozsvítím a že se budeme radovat, že je konec války. Protože nějaký tady soused šel od silnice a křičí, Liduško, je konec války. Tak já jsem měla v té chvíli takovou radost. Jenže najednou se začali tady scházet partizáni, který jsme jako znali. A nějaký truhlář dnes flašku, kořáky nebo co. A tady dle stáli a tam se pilo. Bylo tam veselo, jako jo. Jenže 5. tak ještě předpoledne. Stáli jsme u silnice, že naše hoši jedou proti tomu vojsku.
V této chvíli se však v našich zemích Němci ještě brání. K dlouhému boji nemají dost zásob, nemají dost zálob. Avšak stále ještě poslouchají svých velitelů, ještě brání provinilé Němce a zrádce u nás, kteří jsou jati strachem o své životy.
Najednou mě někdo přišel na tu silnici říkat, že přivezli Karla domů, že je raněný. Táta teda se mnou šel, popadli jsme děti a běželi jsme domů. Oni už byli za vsi, Němci. Tak já jsem začala řvát, křičet, táto, táto.
Zoufalá obrana posledních zbytků německé armády v českých zemích má Němcům v zázemí umožnit, aby se zachránili. Proto mají být nepříteli vydána v plen česká města a vesnice.
No, tak to bylo takhle. Já jsem utekl z té Libice, kde jsem se učil, a teď přišli tady na obec ty partizáni, já byla z Prahy, poslouchal se rozhlas, že je třeba bránit Prahu, takže pojedeme na Prahu, jenže nebylo auták. No a teď najednou se objevilo auto z Chotěboře a partizáni a ty dobrovolci, byla velká mobilizace, to nemusel nikomu říkat, my jsme se tam taky chtěli dostat, že nás schazovali, tak jsme šli pěšky, jo, šli jsme pěšky, jeden vytáhl revolver velikanácký, měl v tom 3 patrony, jo, tady blízko, on to bylo 4 strážnice, tak, takzvaná dvojka u Sopot, tak jsme tam přišli a tam byli, pojač oni šetřili, taky potřebovali vojáky, tak tady hlídali takový, to byli ty čeští Němci, dvodí hlavě, tak. Tak jsme tam na ně strli na strážnici a oni měli ty pistole akorát, tak nám je připravili, ukazovali a nestřílet, jo, my nebojovali a tak. A tak poloněmecky, poločesky, jako kluci bylo nás 4 nebo 5, ten jeden měl ten bubínkový revolver, teď jsme to zkoušeli střelbou do stromu, jenže přiběhli starší chlapi, ty nám to sebrali, že bychom se postřelili sami, tak jsme táhli dál, tam jsme zase vyvrátili vrata u jednoho skladu, tam byly granáty a bodáky a opasky teda taky tam byly. No a přilbu to jsem získal potom od vojáka, když byl rozkaz, jsme strali do těch kasáren a tam vojáci nám to dávali. A já si vzpomínám jako dneska taková výzva, kterou se neuposlech. Říká mě ten jeden Němec, Achtung, Achtung, Krieg, kein Spiel, tak nějak to bylo. Válka není žádná hra, viděl mladýho kluka. No a teď mě dal tu pušku a náboje mě dal a přilbu a já jsem ji nechtěl dávat tím do orlici, ona mě nepasovala, tak jsem ji musel chtěj nechtěj dát. No a tam bylo cvičení, jak tou zbraní ukazovali nám ty naši vojáci a i ty Rakušáci, většinou to byli Rakušáci.
Nastala chvíle, ričestní lid má vzít své věci do svých vlastních rukou. Němci jsou poraženi, Čechoslováci po boku svých spojenců nad nimi zvítězili. Ale vítězství nebude dokonáno, dokud náš lid sám nevezme věci do rukou.
No a v tom nadšení toho 5. května budeme pokračovat dál. Mně nebylo necelých 17 let. Pak jsem se dobrovolně přihlásil jako pomocník ke kulometu a s dalšími 40 muži odjel na nákladním autě směrem ke Ždírci na Doubravou, kde jsme měli ty vesničce, jsme měli od pohobodě od Němců. Nedaleko za Sobiňovem jsme však narazili na 400 členy transport vojáků SS, který ustupovali na západ.
Aby teď ještě po porážce Němci ničili naši zemi. Důrazně vás upozorňujeme. Teď je chvíle k rozhodnému vystoupení. Teď je nutno, abyste ve smyslu prohlášení své vlády přecházeli k otevřeným bojovým akcím, k rozsáhlým sabotážím, ničení německých transportů, jedním slovem k aktivnímu odporu. Jedinou odpovědí na jejich hrozby, prosby, kliky a sliby je rozhodný čin, který pro všechny věty dokáže, že český lid sám velkou měrou přispěl k svému osvobození.
My jsme měli 3 auta, jo, to první auto dojelo právě na těch 80 metrů před tím Němce. To byla chyba toho velitele, ten nám utek, právě ten nás zradil, ten štábní kapitán. On to nebyl žádný bojovaj, to byl intendant, to byl hadráš, jak jsme říkali, jo, že jde pro posilu a nechal nás tam. Tak zařval jeden podporučík a ještě jeden vojín, jeden se jmenoval Dvořák, druhý se jmenoval Komprš, ty naše chlapi šli vyjednávat těm Němcům, tam se teda taky otrli a šli proti ním a zvali na sebe, že je konec války, aby se zdali, jo, jenže najednou začal kulomet čekat a ty padli, dva parlamentáři padli, dva se zachránili, páčvaně šli za sebou, ten kulomečník německý to otočil dál. Ještě neštěstí bylo to, že se objevilo na hlavní silnici 7 nebo více aut s vojákama německýma vojskem a ty se k ním přidali. To byly řadová vojska a tohle byly SSáci. Právě když chlapi říkali, dáme se, nic se nám nestane, konec války, a říkám, já jsem viděl, já jsem byl mladý kluk, jo, viděl jsem na hlavách, to jsou smrtihlavy, to jsou SSáci, ty nás postřílí.
A nyní pozor. Čarovná flétna, Betty jde domů, zdraví Noja, Valí se to Valí, Tomáš David, Petr Ostrov, starý Bernikář.
Bylo nás 5, za tím kompostem s kulometem a s puškami. Za tím kompostem jsme leželi, a tam jsme se bránili, stříleli jsme. Já jsem měl 2 zásobníky, jsem se dostal ke kulometu, páč začali už střílet, tak na mě křičí kulomečí, počkej, já ti řeknu. Zařval, teď, tak ty Němci z toho těžkého kulometu, většinou to taky byli samopalníci, taky hned po nás začali střílet do toho kompostu a když jednomu jako kulka naštěstí jen propálila, vlítla mu do rukávu a ještě si ji vyhrabal a ještě si říká, je teplá, teplá, já si zkoumá na památku. Jo. Teď ten kulomečník říká, tady nebudu střílet, tam byla takových 5-6 metrů dál hromádka druhá, tak skočil s tím kulometem a teď křičí, ústup, musíme ustupovat, oni nás obklíčujou. Chlapi ty, co tam zůstali, tak říkali, co se nám může stát, je konec války, zdáme se. A teď najednou v hlavě slyším takový hlas, mě nutí, nebuď tady, když jsem viděl kolem, jak padali po té pláni, pak jsme viděli daleko, široko na obou stranách, to tam je taková planina. Ten na mě křičí, ustupujte, ty říkají zase, my se zdáme. No, zvláštní hlas jsem slyšel, musíš pryč, musíš pryč. Zjevili se mě všichni sourozenci, tatínek, který už nežil, a taková určitá bolest, proč mám tak rád zemřít. Byl jsem v hrůzu z toho se podívat na všechny strany. No, ty se zdali, ty byli umočený, postřílený. Kdybych já tam zůstal, tak jsem tady nebyl. Já jsem ji teda dostal, protože jsem musel překonat takový svah.
Přískokama nebo jste
běžel? No, přískokama, jenže jako voják potom, když jsem byl, tak jsem zjistil, že jsem to dělal špatně. Když to nejvíc vyzdalo, to jsem šel k zemi. A to jsou už kuličky pryč. Já jsem běžel přikrčený samozřejmě, tak jsem ji dostal do boku. To bylo, jako když vás přerazí holí nebo klacka nějakým vás prští, zařval jsem bolestí, ten byl kulomečník přede mnou, jenže je půd sebe záchovy a ten anděl strážný, ten mě stále tlačil. Musíš, jo, to mělo tak cené. Jak na něj křičí, tak jsem se chytil, a samozřejmě už jsem měl určitý zkušenosti, abych nevykrvácel, tak jsem si to rukou mačkal, jsem cítil, jak mě teče postihně, po noze mě teče krev, mě tekla krev. Slízlo to jako rád po kyčli, naštěstí to bylo, že ta kost nebyla zasažená, jen ten bok se rozerval a krvácel se. Já na něj křičím, už můžu jít, a teda už jsem nešel, plazil jsem se. Ach jo. Nazdar.
Ukážete mi ještě to místo, kde došlo k tomu střetu?
No, tak to jsem dělal loni.
Jo, jo. Pane Janáčku, ukážete mi ještě to místo, kde došlo k tomu střetu? U toho přejezdu?
Tak to si musíme přijutovat, až to už jedeme za sobě. Jo.
Po několika stovkách metrů za železničním přejezdem se otevře doširoka krajina až k městečku Ždírec. Mírně nakloněné pole a louky, které protíná rovná silnice. Představuji si, jak tu před 70 lety 16-letý Karel Janáček s dalšími muži hebitě vyskočil z nákladního auta a očekávali hladký průběh odzbrojování německých vojáků.
To si povídáš v listově. Pozor, tam je příkop. Vidím, dobrý. No, a tak tady jsme vystoupili a tady je ten dolíček, jak začíná, teď je to auto, jo?
Ano, ano.
Tak tam byl ten začátek toho transportu, jo, ty tam stáli. Byli to Němci, měli vozy z koňsky a předu měli pancerové auto a osobní auto taky měli to pro ty důstojníky. A tady někde jsem byl zasažený asi v této vejce, asi tak po 100 metrech tam někde jsem byl, jo. No, a tak tady jsem se táhnul.
A tam už je dráha, že jo? No.
Jo.
To je tak 100-200 metrů.
Tak jak ty železnici a tam byla ta stanice.
Strážní budka.
Ten domeček, tam bydleli tenkrát lidi. Byl tam nějaký smejka, železniční zřízenec. No a odtamtud volali o pomoc, co se tady jako děje.
Telefonem.
Po munici, jo, telefonem. Ty utekli, když viděli, že ty Němci, to tak se skovali do sklepa, ten pan Smekal s tou Smekalovou, a oni tam taky vyrvali ty dveře, vtrli tam, no a vytáhli, on se uměl německy, taky byl v rakouské armádě, tak uměl německy, no tak jako se lásil zřízenec, nenašli u něj nic, tak ho nechali, a oni vyšli a teď viděli, jak vedou tak 7 hošů. Jenže svýho syna nepoznali, že byl pár kroků od toho zastřelený. Až potom k večeru tak přijeli a odváželi je některý tam, co byli popraveni tam. My jako mýho bráchu toho odvezli, ten byl tam až nahoře, tak toho odvezli do Chotěboře.
A brácha byl, ten byl někde tady na té druhé straně přes
silnici? No, ten byl tady, tam v tom doliku, takže oni neměli, tamhle měli ten zákop přírodní a potom tam na té silnici se objevil ten další transport a ty začali takhle obšancovávat.
A vy jste se dostal, pane Janáčku, vy jste se dostal až k té dráze, jo? Tam jste se dostal k těm kolejím?
Já jsem se tam dotáhl a tam mě popadly dva a pod těma kolejema, pod tím násypem z pravé strany, to kulky lítaly do těch kolejnic, to hvízdalo nad náma. Jsme se krčili, lezli jsme pomalu po čtyřech, mě táhli.
Jak se jmenovali ty dva, co vám pomohli?
Jirka Náček a Jirka Valenta, jo. Ty mě to zachránili.
A kde je to místo, kde zemřel váš bratr?
No, tadyhle v tom dolíku, tak když jsme se tady rozeskázeli, tak on šel takhle. Tak daleko se asi nedostali, jestli tam někde byl, co je ten slouk. Říkám, že to vypadá jinak teď. Tam mě prvně ošetřili, potom už já jsem byl bezmocnej, tak mě naložili na trakař a vezli mě domů. A říkám, prosím vás, utíkejte domů, schovejte se, Němci ho klučujou, půjdou do Sobiňova, je tam spoustu padlých. Jo, no dovezli mě domů a maminka, tebe vezou raněnýho a Pepíka zabili. Nějakou předtuchu a skutečně to tak bylo. To ještě byla střelba, to ještě dobíjeli ty raněný, některý ty, co se zdali, tak je dovedli tady kousek k Sobiňovu a tam je postavili a tam je postřílili a tam jich padlo 7. No celkem většinou zahynuli, že se zdali. Bratrovi bylo 5 roku starší, 21. No tak ten se taky pokusil, ten byl s kulometníkem, s nějakým Ždímalem, ten ji dostal do hlavy. A
ten byl, kde tam
a on se pokusil, ten právě byl na druhé straně, tam nebyl žádný kryt.
Po silnici jakoby?
Jo, po silnici, tam byly louka, dneska to je rozvoraný, udělaný tam pole, udělali za komunistu. A on ji dostal do hlavy, to byl na místě mrtvý. Anděle Boží, strážce můj, rač vždycky být ochránce můj, mě vždycky větě napravuj, ke všem dobrému mě zbuzuj, znostem svatým mě vyučuj, ať jsem tak živ, jak chce Bůh můj. Tělo svět ďábla přemahám, na tvám nuknutý pozor dává, a tak s tebou ve spojení, ať vytrvám do skonání. Já jsem neřval bolestí ze zranění a řval jsem bolestí, proč já jsem tam nebyl. Mě nemohli sešit, ale stáli mě to. No já jsem nebyl nějaký tlustý kuk, já jsem vysportovaný, takže toho sádla na mě tolik nebylo. No a tak přijel ten jeden doktor, k ráno přijel druhý doktor, potom přišla zdravotní sestra, ta měla s sebou injekce proti tetanu. A abych nedostal spustnět, nebo jak oni tomu říkají. Jo. No, a tak se o mě starali, takže jsem nemusel do nemocnice.
Zoufalá obrana posledních zbytků německé armády v českých zemích má Němcům v zázemí umožnit, aby se zachránili. Spolu s českými zrádci hrají podlou politickou hru, aby český lid ještě v poslední chvíli zmátli, aby zaseli mezi vás zmatek a nesvár. Prohlašují Prahu nemocničním městem, ale to může být také jen podlý trik. Nechť ji prohlásí otevřeným městem, nechť přestanou vojenské transporty Prahou a práce v pražských továrnách. nechť německé vojsko, SS a německá policie, německé úřady a všechna ta nacistická zběř Prahu opustí. Stejně už, jak se nám hlásí z domova, připravují se pro exponované nacistické zločince průkazy československých občanů, které Němci deportovali a pak odstranili.
Já to beru asi takovým stylem, že mezi náma byli lidé, kteří pamatovali 28. říjen 1918, kde teda prakticky republika spadla nám do klína bez nějakého boje. Jo? Takže ty lidé si mysleli, že to bude taky tak. Jo? Byli teda...
Takže myslíte, že to byla naivita?
No, bylo to takový ohromný nadšení. Po tolika letech útlaku, najednou, jako když tady pustíte ptáčka z klece, že jo, vletí a teď mává radostí a neví, že třeba vletí ještě do nějakého horšího. Tak to asi bylo s náma taky tak. Tady napravo.
Takže to je takový jako trojhrán.
No.
A ten byl přímo na hranicích těch panství.
Jo, no to tam bylo jako bylo vyvalený, je to urvaný. Tak jsme to s bráchou tady museli to letopočet je vysekaný, jenže já jsem to...
16 čistil, kolik?
Takže je to 1687. Já jsem jo, to měl za čtyřku a ona to je sedmička. Takže tady je 16.
A to jste zachránil ten kámen?
No.
To ještě bylo za bolševika, nebo?
Já jsem mimo takhle zachránil 17.
Opravdu?
Ty jsou ve skanzenu, jestli znáte, nebo jsem slyšel o skanzenu na Veselým kopci.
No samozřejmě znám.
Kolem těch cest, jak je, tak jsou ty mezníky. Já za všechny leta, když ty soudruzy, to my zemi s hořem od polu až polu, jo. No tak já jsem potom šel, ty chlapi mě to hlásili, dvakrát jsem mě rupil zárek, proto mám taky pádeř, který vyzerval.
A to se zachraňoval ještě za bolševika, jo?
To udělalo všecko. A to jsem vysykal, to jsem dával loni nebo předloni.
Co to je, společný hrob?
Jo, takhle jsem to vysykal, vymaloval, aby tady
a okolí padli
ty turisti,
turisti viděli, kam mají.
No, a tak tady, tady jsme to s bráchou zabetonovávali.
A tady byli pozbený, jo, všichni?
Jo. A tohle jsme udělali na podzim, loni.
Karel Janáček nezachraňoval po Vysočině jen kamenné památky, ale jako Tarzan pomáhal po válce obnovovat skautský oddíl, což se opakovalo v roce 1968 a 1990. Tehdy také prodal mnohé exponáty ze svého soukromého muzea a za utržené peníze koupil ve vsi chalupu, kterou přebudoval na skautskou klubovnu a ubytovnu. Věrným druhému po dlouhá desetiletí byla manželka Marie.
To bylo ještě kolem toho roku 48 a já ji znal. A teď tam najednou vidím Marii Chvojkovou. Já jsem přišel do ráno do kanceláře, měl jsem tam takhle, to byl vchod, nalevo jsem měl já stůl a ona měla napravo stůl. Ona byla účetní, já přišel do práce, já jsem pozdravil, dobrý den slečno, odpoledne jsem šel zapsat, naschledanou slečno a to bylo všecko. Hledali jsme se do povídání. A zjistili jsme, že my máme stejné názory, no a teď ty dopisy se stávaly takový otevřenější, že... A setkávali jsme se na takové chodbě, najednou se vydralo ahoj Marie, nebo nazdar Marie, že jo, podali jsme si ruce, že no a teď to splanulo.
A jak se jmenovaly ty vaše dcery?
Jana a Milena. Už zrození. Už to je zázrak. Miliony spermí lítají kolem toho vajíčka, jen se tam dostane jedno a dostane na jedno zázrak. A teď v tom zázraku je z generace před váma vlasy a všelijaký genetický formy, který se tam všechno to vniká. To je přece něco nádherného. A teď se vyvíjí takový něco krásného. Vystál se odpočívat, pane, budu spát. Ty sám bdi nade mnou a až přijde má poslední noc, dej, abych se probudil v nebi. Milenka byla u zápisu, Janička běhala, chodila na koupy, všechno. Normálně se vyvíjeli, najednou já ji vedu od babičky, až běžela k babičce, tenkrát tolik aut nejezdilo, jedna se narodila, jsme se brali 51, ve 52 byla Janička a 55 byla Milenka a ona začala dupat na jednom místě. No a my jsme si mysleli, že chce babičce zpátky, že nechce jít. Běžela a svalila se, jako když ji podrazí nohy. Začala ztrácet slovíčka, přestávala hovořit, nakonec ležela, musela ležet. To i Marie udržela, že neměli žádný proleženiny poslední dva roky. Jo. Od těch 6 roků se to tak jako to do těch 8 let, jedný bylo 8, tak tady byla postýlka, aby Marie mohla je hlídat. Milenka byla čilá, pěkná, všechno byla. No a Janička teda už ležela, musela jí krmit, musela jí kaši. Teď najednou takový krmí a křičí na mě. Janička už nemůže, nějak se stává dejchat. No já jsem skočil, no umírá. Tak jsem jí dal do náruče, tenkrát jsem ještě měl svůj dobrý. Srdíčko jsem poslouchal, jak pomaloučku a až přestalo. No a říkám, Janička umřela. No a taky mám náruči, držím náruči a brečím. A najednou někdo mě šáhá na rameno a říká, staň, máš ještě Milenku a Marii. Pán Bůh dal, budiš jeho jméno pochváleno. Ve 14 dní začala ta druhá. To samý. Tak jsme jeli do Brodu, hosta vyděšený. Já povídám, paní doktoři na dětsky, já mám vyjednáno v Praze, tam byl tady zdejší rodák, jmenoval se Šedivý, dělal potom osobního lékaře prezidentovi Svobodovi. Hennerova klinika se to jmenovalo. Všechno klapalo. A potom to šlo takhle, až potom leželi teda ochrnutý. To jsem byl na odpolední a telefon volali mě na vrátnici, že mě manželka volá a že zemřela Milenka. Teď přijeli dva chlapy, takový jak dva řeznice, jo. Totiž doktorka Otěboři řekla, že musí na pitvu. No tak přijeli dva chlapy, nosítka říkám Plechovi. My jsme ji měli už oblečenou do jako družička, pač taky byla ještě předtím jako družička v kostele, jak to bývalo. Jak to, že ji máte oblečenou? Já říkám, máme ji připravenou do rakve. Taky vzali a teď ji pustili na to. Já jsem na ně zařval, povídám, podívejte se. Jednejte aspoň před těma rodičema slušně, když je to člověk. Bože, Otče všemohoucí, odevzdávám ti tento den svého života a svěřuji ti všechno, co v něm bylo. Všechno má svůj smysl. Něco se dovíme tady, něco se ale nedovíme.
A že třeba i trápení má smysl?
Například utrpení. Zrovna jsme to probírali víc nedávno. Já jsem tady měl teda takový filozofický pojednání právě o tom utrpení. Že se dovíme, proč třeba nevinný naše děti. My, který jsme teda toužili po rodině, vychovávali bychom je, že jo, chtěli jsme mít další děti, že jo, potom už byl problém. A můžeme teda uvažovat o tom, že ty zkoušky na člověka jsou seslany, a jak to říkala moje maminka, zase se vrátí. Naloží jen tolik pábu na člověka, kolik unese. A kdo je, jak se říká, přirostlý břichem zemi, jak vlastní se prasečí kajtě, jo, tak ten to nepochopí. Někdy jste takovým třeba bolestem, že byste chtěl umřít. Ale dostanete se z toho a jste šťastný, že jste z toho dostal. Jeden kněz, který vydal nádherný básně o Doubravce a o našem tady kraji, jmenoval se Boštík, kterýho jsem taky teda popsal, v Chotěboři působil, tak ten je napsal do té knížky věnování. Zdali bol, více srdci nedává než radost.